Eplier Adatlı Radyosu. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 24-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň etegine ýylyna täze madarlar döreýär. Hukuk toporlary türkmen häkimiýetleriniň yerli aktivistleri ýygarlamagyny etmegine çagyrýar. Resmi Aşgabat Kulomiýa täsdigi barada arda ýadan studentleriň ýurtdan döýberilmejekdigini duýdurýar. Lewapda sürücüler 10 esde ýokary jerime töleýär we beýlek täzelikler. Olary günüň habarlaryny dinleýän, olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tans edýär. Koronavirus ýokuşmalaryna global garşylyk görkezmegiň çäginine saglygy goraýys. Bilim we jemgyýetçilik hyzmatlaryny güýçlendirmek we COVID-19-a garşy durmak üçin Ýewropa Komissiýasy Täjikistana 112 millionyň gowrak ýewro berýändigini eglan etdi. Koronavirus pandemiýasy bize we hyzmatdaşlarymyza, raýatlara we ykdysadyýete yaramaz täsirini dowam etdirýär. Ýewropa ülkeleri koronavirus howpuna garşy göreşmek we uzak möhletliğin saglygy goraýys we sosial ykdysady zerurlyklar kanagatlandyrmak üçin Täjikistana 112 million gowrak ýewro gollaw berýär diýip 22-nji ýylda Ýewropa ülkeleriniň halkary hyzmatdaşlyk komissary Jutta Urpilianen aýtdy. Kırgızistan'ın serget kulluğunun afisleri edarada korrupsiya aladalarını köpçülüge yetiren işgar Tarpatay'ın aradan çıktı. Resmiler onun yürek ağırdan ölenliğine aittiler. Yönü karınlaşlar afislerin sağlık problemasının bolmanlığına ediyarlar. Serket kulluğu 22. yıllı 38 yaşlı polkovnik Talgat Alanuh'un bir gün odol. Günörtü o sevtinde karınlaşlarını görmeye varanla ölenliğine aittiler. Alanuhun doğuny Daniyar Adatlyk Radyosuna afisiyarın günörtanlık naharından son birden özünü erbet duyanlığını ve sevitin payitahtı Oğuzdağ Kethelkana akidilen vaktinine tiz kömök uluğunu yoğulanlığına aitti. Afisiyar ertesi gün İslam deyiplerine layıklıkta zaylanını, cesedin düzgün esasında medisini bağırlığından geçirilenliği ya da değerli hem aydın değil. Alanuf noyavr ayında Bişkek'teki jurnalistlere serhet korukçularının yokarı ve diypeleri ve çiğinleri almak için para vermeliliğine aydandan son metduat havarlarına meşgur oldu. Şeyle de Alanuf yokarı dereceli resmilere koğuşurmak için para yığınayan afiserlerin adlarını melim etti. Serhet kulluk Alanuf'un sözlerini ret etti ve onu yaralı işlerin içerki kulluğunun düzgün namasını bozmakta ayıpladı. Sonra tökmede atmakta ayıplayan 5 afiser tarafından suda verildi. 24-nji ýylda İstanbulyň taryhy Hagia Sofia binasyna öňkü Pravoslav Hristiyan ibadatxanasyna we müzeýine 86 ýyldan soňra ilkinji gezek cuma namazy okurly. Bu bina Türkiýanyň prezidentiniň halkara derejesinde ýadgarlan karary esasynda ýakynyna müzeýden meçide urly. Binanın Vizantiya Hristiyan mozaikaları namaz vaqtında perdeler bilen örtüldü. Hagia Sofia 1453-nji ýylda Osmanlylar Konstantinopoli, häzirki İstanbuly basyp alandan soň mescide urulýar. Häzirki Türk Respublikasyny esaslandyrjy Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934-nji ýylda karary esasynda ol mescit durum ýitgezilip taryhy muzeýe urulypdy. Kurt asyllı İran yazısı 6 yıl veri Avustralya'da bozgunların deslap kutu soğukhanasında saklanlayan Behruz Bıçani ahırını Tez Zelandiya'da bozgun statusuna eyvorlu. 2013-cü yılla iyidarlamalar sebepli İran'dan kaçan jurnalist Noyavr ayını Tez Zelandiya'da Edeviyat Festivali'ne katnaşandan son bir yurttan bozgunluk sorap arda verdi. Bıçani 2019-cü yılla Manus adasındaki türmede yadan baştan geçirmeler, dost yok, dine dağlar var adlı eser için Avustralya'nın en avraylı edebiyatçılığına, Victoria bayrağına münasip oldu. Bıçani bu eserde Avustralya'nın Christmas adasına gelişini ve Avustralya'nın hakimiyetler tarafından tutsak edilip Papua New Guinea'nın Manus adasında tutsaklıkta saklansını cikmecik kurrun veriyor. O lözünün 374 sahipalık kitabını telefonuna, WhatsApp tiltimini ulanıp yazdı ve kıyıskacık maglumat görnüşünü yüllerce bölüge bölüp az azdan Avustralya'daki tercimeçilere ve redaktorlara yolladı.